สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับแมลงตัวเล็กที่มีชีวิตแสนสั้นแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อค่ะนั่นคือแมลงชีปะขาวเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะที่ได้ยินชื่อนี้ก็สงสัยว่านี่มันตัวอะไรมีแมลงตัวนี้ด้วยเหรอมีค่ะแล้วก็มีเยอะด้วยเวลาที่แมลงชีปะขาวจะปรากฏตัวนะคะมันจะมากันมากมายมากันเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นพวกมันแล้วชื่อชีปะขาวมีความหมายว่าอะไรทำไมถึงเอามาตั้งเป็นชื่อแมลงแล้วเจ้าแมลงชีปะขาวนะคะเป็นแมลงที่มีร่างกายที่แปลกมากๆยกตัวอย่างเช่นพวกมันไม่มีปากแล้วมันจะกินอาหารได้อย่างไรเราจะมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงชีปะขาวที่เขาว่ากันว่านี่คือสัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดของโลกในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะแมลงชีปะขาวภาษาอังกฤษคือ Mayflies เป็นแมลงที่มีอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยล่ะค่ะแล้วนี่คือกลุ่มของแมลงน้ำเพราะพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำค่ะที่มาของชื่อชีปะขาวก็มาจากรูปร่างที่มีปีกบางใสละเอียดแล้วก็ลำตัวสีขาวนวลหรือว่าสีเทาอ่อนค่ะเวลาพวกมันเกาะอยู่ตามใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ปีกทั้งสองข้างก็จะหุบประกบกันตั้งขึ้นไปตรงด้านหลังดูคล้ายกับคนห่มผ้าคลุมสีขาวคนโบราณนะคะเห็นแล้วก็นึกถึงนักบวชชีปะขาวซึ่งนี่คือชื่อที่ใช้เรียกคนที่สวมชุดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าค่ะไม่ใช่แม่ชีที่ประแป้งขาวๆนะคะส่วนที่มาของชื่อภาษาอังกฤษ Mayflies นั่นก็มาจากชื่อของเดือนที่แมลงชนิดนี้ปรากฏตัวค่ะในแถบยุโรปแถบอเมริกาเหนือนะคะแมลงชีปะขาวเนี่ยจะลอกคราบแล้วก็บินขึ้นมาจากน้ำเป็นจำนวนมหาศาลเลยค่ะในช่วงที่อากาศเริ่มอบอุ่นนั่นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมภาษาอังกฤษก็คือเมย์ก็เลยเรียกมันว่าเมย์ฟลายส์หรือแมลงเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ที่แมลงชีปะขาวหรือเมย์ฟลายส์พร้อมใจกันบินออกมาเป็นจำนวนมากมายนั้นนะคะเกิดขึ้นในหลายที่แล้วก็ในหลายๆประเทศเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบจะมีปรากฏการณ์ที่ฝรั่งเรียกว่า hatch หรือการขึ้นมาจากน้ำพร้อมกันของแมลงจำนวนมากมายลองจินตนาการถึงบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มจะลาลับขอบฟ้าอยู่ๆก็มีแมลงตัวบอบบางขาวนวล นับล้านล้านตัวลอยขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วก็บินกันเต็มท้องฟ้าบรรยากาศแถวนั้นนะคะก็จะเป็นสีขาวมัวเหมือนกับหมอกที่มีชีวิตค่ะปลาในน้ำก็จะกระโดดขึ้นมากินแมลงที่ร่วงหล่นลงผิวน้ำกันอย่างคึกคักนกก็จะบินวนอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยเพราะนี่คือบุฟเฟ่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเจ้าแมลงชีปะขาวที่ขึ้นมาเป็นล้านๆตัวเนี่ยจะร่วงหล่นลงพื้นภายในวันนั้นทำให้ถนนแถวนั้นลื่นเพราะเต็มไปด้วยซากของแมลงค่ะไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะคะที่เมืองไทยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะล่าสุดเนี่ยป้าแวนด้าอ่านเจอในข่าวที่จังหวัดนครพนมเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะในค่ำวันหนึ่งนะคะก็มีกองทัพแมลงชีปะขาวจำนวนหลายล้านตัวบินขึ้นมาจากแม่น้ำโขงขึ้นมาเล่นแสงไฟริมฝั่งน้ำค่ะแล้วก็มีมากมายจนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านไม่ได้เลยเพราะแมลงก็จะเข้าหน้าเข้าปากรถยนต์ต้องขับชะลอช้าๆเพราะแมลงชีปะขาวเนี่ยบินว่อนเต็มไปหมดจนมองเห็นทางไม่ชัด บ้านเรือนร้านค้าแถวนั้นก็ต้องปิดบ้านปิดร้านค่ะเพื่อหนีฝูงแมลงที่เข้ามาในบ้านชาวบ้านที่นั่นนะคะบอกว่านี่เป็นการกลับมาของแมลงชีปากขาวครั้งแรกในรอบ5ปีมันเป็นแมลงที่มีอายุสั้นมากๆซึ่งมันจะบินอยู่ไม่นานค่ะไม่ทันข้ามคืนก็จะร่วงหล่นลงบนพื้นถนนสีเทาๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวราวกับหิมะตกแล้วก็มีคนมาเก็บกวาดซากแมลงเนี้ยใส่กระสอบได้หลายกระสอบเลยเขาบอกว่าเก็บเอาไปเลี้ยงปลาค่ะถึงแม้ว่าการปรากฏตัวของแมลงชีปากขาวนั้นจะดูวุ่นวายแล้วก็ทำให้คนหลายคนได้รับความเดือดร้อนแต่ว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าแม่น้ำที่นั่นสะอาดและปราศจากสารพิษค่ะฟังข่าวฟังเรื่องเล่าแบบนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นอยากรู้จังเลยว่าบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแมลงนับล้านๆตัวจะเป็นอย่างไรค่ะจะดูน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าน่าสนุกดีเพราะว่าแมลงชีปากขาวเนี่ยเป็นแมลงที่ไม่มีพิษภัยไม่มีอันตรายใดๆไม่กัดไม่ต่อยแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคมาสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ก็สงสัยนะคะว่ามันมีเยอะขนาดเนี้ยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เคยเจอกับแมลงชีปากขาวเลยมันเป็นแมลงที่หายากหรือเปล่าเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
แมลงชีปากขาวเป็นแมลงที่อาศัยน้ำเป็นสถานที่ในการเติบโตในวัยเด็กเริ่มต้นจากพ่อแม่แมลงชีปากขาวผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่ลงน้ำลำคลองลำธารแม่น้ำตัวชีปากขาวก็เจริญเติบโตเป็นแมลงน้ำแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำนั้นว่ายไปว่ายมาถ้ารอดจากการโดนปลากินโดนหอยโดนกุ้งโดนปูกินก็จะเติบโตแล้วก็ลอกคราบไปเรื่อยๆเหมือนยุงก็คือลอกคราบจากลูกน้ำกลายเป็นยุงขึ้นมาแมลงชีปากขาวก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือลอกคราบขึ้นมาแล้วก็มีปีกแล้วก็ขึ้นมาบินเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็ลงมาไข่ในน้ำแล้วก็วนเวียนเป็นอย่างนี้วงจรชีวิตของแมลงชีปากขาวเป็นแบบนี้แสดงว่า1สถานที่นั้น1ต้องน้ำสะอาด2น้ำต้องไหลเอื่อยๆไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะนั้นเราก็แทบจะไม่เจอแมลงชีปากขาวในบึงหรืออ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเลยน้อยมากส่วนใหญ่เราจะเจอตามลำน้ำธรรมชาติแมลงชีปากขาวเนี่ยมันเลยค่อนข้างเป็นแมลงที่สามารถใช้ชี้วัดความสะอาดของน้ำในสถานที่นั้นได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากมากเหตุผลเพราะว่าน้ำเสียจากบ้านเรือนลงไปเวลาฝนตกก็ชะน้ำผ่านดินมียาฆ่าแมลงก็ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตัวอ่อนชีปากขาวกำลังจะเติบโตขึ้นมาเจอยาฆ่าแมลงลงไปเจอน้ำเสียจากบ้านเรือนน้ำเสียจากโรงงานมันก็ตายหมดพอวงจรชีวิตมันไม่ได้ดำเนินต่อไปเขาเรียกว่าโดนตัดวงจรเพราะฉะนั้นหลายแหล่งน้ำเนี่ยจึงมีคนพูดว่าโอ้ตอนผมเด็กๆนะแมลงชีปากขาวเนี่ยเยอะมากเลยแถวนี้บินกันเต็มท้องฟ้าเลยในเวลากลางคืนเรื่องจริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้ทำลายสมดุลทางธรรมชาตินี้แล้วซึ่งแมลงชีปากขาวเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมง่ายที่สุดจากความทรงจำของมนุษย์โดยไม่ต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แค่ว่าเคยมีไหมถ้ามีในอดีตปัจจุบันหายไปแสดงว่ามีอะไรผิดปกติและไปทำลายวงจรชีวิตของมันถ้าที่ใดมีแมลงชีปากขาวเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าที่นั้นคุณจะมีปลาหาได้ตลอดทั้งปีคุณจะมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้กินดื่มอาบซักล้างได้หมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้แมลงชีปากขาวเป็นดัชนีชี้วัดความสะอาดของน้ำได้ในระยะยาวจริงๆครับโอเค
ได้ฟังลุงหมอพูดแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าแหล่งน้ำสะอาดที่แมลงชีปากขาวสามารถใช้ชีวิตออกลูกออกหลานได้นั้นมีน้อยลงน้อยจนเราไม่ได้เจอกับพวกมันค่ะทีนี้มาฟังเรื่องราวของชีวิตของแมลงชีปากขาวกันนะคะว่ามันมีชีวิตอย่างไรค่ะวงจรชีวิตของแมลงชีปากขาวนั้นนะคะแบ่งได้เป็นระยะตัวอ่อนในน้ำแล้วก็ตัวเต็มวัยค่ะที่น่าสนใจก็คือช่วงที่เป็นตัวอ่อนค่ะแมลงชีปากขาวช่วงเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะอยู่ในน้ำเป็นเวลานานค่ะนานเป็นเดือนมีตั้งแต่ระยะเวลาไม่กี่เดือนไปจนถึงเป็นปีๆเลยล่ะค่ะ ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็สภาพแวดล้อมตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะกินซากพืชซากสัตว์แล้วก็ตะไคร่น้ำค่ะร่างกายของตัวอ่อนนั้นก็จะมีเหงือกเป็นแผ่นบางๆอยู่ที่ข้างลำตัวใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนในน้ำแล้วพวกมันไวต่อมลพิษมากๆและนี่คือเหตุผลว่าที่ไหนที่น้ำไม่สะอาดก็จะไม่มีแมลงทีปะขาวค่ะพอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่พวกมันโตเต็มวัยก็จะขึ้นจากน้ำลอกคราบแล้วก็โบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะร่างกายของแมลงชีปากขาวหลังลอกคราบขึ้นจากน้ำเนี่ยจะค่อนข้างบอบบางไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะนั่นเพราะว่าร่างกายนี้ถูกออกแบบมาให้มีชีวิตสั้นๆอยู่ในอากาศค่ะอันดับแรกที่ไม่เหมือนใครก็คือปีกที่บางมากๆบางจนเหมือนกระดาษทิชชู่เปียกน้ำเลยค่ะแล้วก็ยังเปราะฉีกขาดได้ง่ายเพียงแค่ลมพัดแรงๆหรือว่าโดนฝนเบาๆก็จะฉีกขาดเสียหายได้เพราะปีกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานแต่ถูกออกแบบให้บินในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองค่ะตาของแมลงชีปลาขาวนะคะใหญ่มากใหญ่แบบเกือบครึ่งตัวเลยละค่ะและบางชนิดนะคะตัวผู้จะมีตาแบ่งเป็น2ชั้นนั่นก็คือชั้นบนเอาไว้มองหาเงาของตัวเมียบนท้องฟ้าส่วนตาชั้นล่างก็เอาไว้มองสภาพแวดล้อมค่ะทั้งหมดนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการมีชีวิตบนบกนั่นก็คือหาคู่ให้เร็วที่สุดค่ะและพวกมันก็จะมีหางอยู่ 2-3 เส้นเป็นหางยาวๆยืดออกมาตรงท้ายลำตัวค่ะเหมือนกับหนวดพิเศษที่เป็นตัวช่วยในการบินในช่วงชีวิตสั้นๆและที่แปลกที่สุดนั่นก็คือพวกมันไม่มีปากเพราะว่าในช่วงที่ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยนั้นนะคะอวัยวะส่วนที่เป็นปากที่เคยใช้เคี้ยวอาหารตอนสมัยเป็นตัวอ่อนในน้ำนั้นจะลดขนาดลงจนใช้การไม่ได้หรือว่าหายไปเลยกระเพาะอาหารที่เคยใช้ย่อยก็จะหยุดทำงานและกระเพาะจะขยายตัวมีอากาศเข้าไปอยู่ข้างในแทนค่ะการที่มีอากาศเต็มท้องช่วยให้มันตัวเบาหวิวบินพลิ้วไปพลิ้วมาซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในการบินแล้วก็ช่วยให้ตัวเมียนั้นลอยตัวเพื่อวางไข่ในน้ำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะและสงสัยไหมคะว่าการที่มันไม่กินอะไรเลยมันจะเอาแรงมาจากไหนซึ่งคำตอบก็คือก็มาจากพลังงานที่สะสมสมัยเป็นวัยเด็กตอนที่อยู่ในน้ำนานๆเป็นเดือนเป็นปีนั่นเองค่ะพลังงานทั้งหมดที่สะสมมาในใช้ในการบินจับคู่ผสมพันธุ์ต้องรีบหาคู่ให้เร็วที่สุดเพราะพลังงานจะหมดลงเรื่อยๆและไม่สามารถเติมเข้าไปใหม่ได้ด้วยค่ะเมื่อจับคู่ได้แล้วหลังจากผสมพันธุ์เสร็จตัวผู้ก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงแห้งเหี่ยวแล้วก็สิ้นใจส่วนตัวเมียนั้นก็จะใช้พลังงานเฮือกสุดท้ายวางไข่ในน้ำก่อนที่จะสิ้นใจเช่นกันค่ะซึ่งชีวิตบนอากาศนั้นสั้นมากๆบางชนิดมีชีวิตไม่กี่วันและบางชนิดมีชีวิตไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ได้เห็นแมลงชีปากขาวเพราะมันไม่ได้อยู่นานให้เราได้เจอค่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่ามันมีชีวิตยาวนานอยู่ในน้ำการค้นหาตัวอ่อนของแมลงชีปากขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมานี้นะคะประเทศไทยมีการพบตัวอ่อนแมลงชีปากขาวสายพันธุ์ใหม่ๆกว่า20ชนิดเลยค่ะแล้วนักวิชาการก็คาดเดาว่าจะมีการค้นพบชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะการค้นพบตัวอ่อนของแมลงชีปากขาวชนิดใหม่ของโลกนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะอยากให้ลองไปค้นหารูปร่างหน้าตาของตัวอ่อนแมลงชีปากขาวกันไว้แล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ไปเที่ยวน้ำตกลำธารแม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะลองมองหาสัตว์ที่อยู่ในน้ำสังเกตสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นไม่แน่นะคะเราอาจจะเป็นผู้ค้นพบตัวอ่อนแมลงชีปากขาวสายพันธุ์ใหม่ของโลกก็ได้ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของแมลงชีปากขาวแมลงตัวน้อยที่มีชีวิตแสนสั้นแล้วก็เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำสะอาดค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตาม รายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.